Сестро, извикайте доктор, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави с Дарик кафе.
Уважаеми уеб телевизионни зрители, уважаеми радиослушатели, доктор Ненков, добро утро.
Ти-ри-ри, добро утро.
Иво Райчев, добро утро.
Ти-ри-ри.
Добро.
Кем Дейвид, добро утро.
Ти-ри-ри.
То се вижда на камерата.
Имам подарък от тази сутрин от Иво.
Нека не е подаръкът ти от Робърт Ковачев, моят приятел.
Благодаря много на Робърт и на тебе, че ми го донесе.
Повече такива приятели да имат всички, каквито, нали...
Дай Боже.
Такива хора като Робърт.
Дай Боже, дай Боже.
Да, слуша ли той в Германия?
И не, толкова рано, той не работи до късно.
Е, не, не, онлайн сигурно се чува радиото.
А, то се чува, но толкова рано при тях е сега в 7 часа.
А то, нали, има разлика във времето.
Да. Какво е работата в екип? Във Facebook страницата на приятели мои гледам. Работата в екип е по-български. Единия пие, другия налива, третия тича за нова бутилка.
Много добре, това е екипна работа.
Да.
Разпределени са задачите правилно. Той те тича за бутилката е най-младия. Има си реч в тази работа.
Значи от нас тримата, аз тичам за бутилката.
Извиняй.
Ико, ако ме слушаш, ме зареждай. Щом ще трети тичам за бутилката.
Отвори складовето. Да кажа къде бях съботи.
Кажи, докторе, защото е интересно, разбира се.
На уникално място бях. Наш колега и приятел Ванката Попадинсилта празнува рождения ден на хижа Яворов в Високов Пирин.
Това не съм ходил никога. Къде?
Трябва задължително да отидем. Страшно място е. Това е от отклонение в дясно, малко преди разлог. Като спуснеш предел, дясно. Там има едно нещо, на което му казват градо на мъртвите. Някакви построени къщи, които е така съдат, никой не ги населя.
Ама от новите постройки?
Някакви нови постройки, някакви, да, някаква далавера станало, като той е парка за забавление, да беше в София.
Вляво от пътя някакви.
Дясно от пътя, като вървиш към Банско.
А, към Банско, отвориш, да.
И нагоре в планината, уникално, хижата, хората страхотни, тези, които ни посрещнаха, хижарите. Радко, Ники и Георги. Уникални хора.
Какво представлява хижата?
Хижата е премонтирана, е все едно е тризвезден хотел. Аз понеже съм най, как да кажа, обемо заемаш, взех апартамента, това което му казва апартамент, нали, с спални като дневна, баня, хубаво е много, всичко се предлага вътре в ресторант, това е хижа, можеш да си носиш каквото искаш, ти да си правиш.
Да.
Няма, не те гледат на криво, като си донесеш нещо си. И се спазва там, как се казва, този туристически принцип, който си носи шеде, който си води шембе. Така. Много хубав празник се получи, уникално място, едни върхове са надвиснали над хижата. Абе, хората готин, но страхотни живява.
Е, на колко метра е над морска?
1700 и нещо.
О, той като горе над Белица, как се казваше. Семко и там,
Семко, Семко,
и там
е... не знам колко е. Това е
1700. Запазен ли сме?
Имаше тук там е преспи, а над върховете, които са надвиснали над хижата, са си изцяло бели. Показваха снимки момчетата там, какво е станало и то е големия сняг, дето валя. То направо един простор има, целият простор липсва. Страшна работа е била.
Защото с тебе, като ходихме до Смилян, по Пампорово си имаше сняг още.
И там има така... През една-две преспи се минава по пътя.
Как се държа Санта-Фето на културата?
Санта-Фето е уникално. Представи се, перфект. Много хубава кола. Много приятна така.
Какво
бъдеш? С благодарност специално към Стефчо. Страхотна кола, много се изкефих. Доставим истинско удоволствие. Много е приятно така да караш хубави неща.
Е.
Аз така си представих, примерно докато се возех по пътя към разлог. Си представях колко е готино да можеш да си сменяш често колите, така се, с по-нови, готини екстрички.
Еме, това аз, той колегата рече, бе почнал да го практикува по едно време. От фирма на фирма, от всеки уикенд караш различни коли, все нови.
Аз не мога
не,
да разбера...
Не, благодаря на Стефан Мето, карах Hyundai на
Да, да има и Opel си карал, и други работи. Да.
Не мога да разбера защо сега, може би, защото не сме депутати. Не може да си намерим и ние са някой приятел да ни даде по една така джипка да си я ползваме.
Аз това съм си го мислил винаги да му се не види. Хем, тук работиме в радио, хем, разполагаме с ефир за злоупотреба. Дайте по една кола, така днем да я изплащаме, да такова да си я караме.
Да, бе. Да, да, как приятелски, като на депутата Баракова, примерно.
Да. Колко хора в България карат скъпи коли, такова дал им ги някой. Uh-huh. Не били техни. Uh-huh. Дал им ги бил някой. Как така сте?
Не знам и аз.
Да, па на нашото не ни дават.
Ми не знам и аз. може би ние не даваме.
Ей, голяма проситба падна, ей.
Айде, обаждайте се, де.
Обаждайте се, де. Доктор, аз съм впечатлен сега малко по-сериозно от здравната рубрика в Комбина, от последната му издание, ага. Шоковата зала. Ага. Набрал съм, често ти кажа, втрещен. Не знаех, че как се работи въобще там. Какви случаи постъпват, какво напрежение, какво за... Ти ми припомни името на
доктора. Валю Илиев.
Да, Валю Илиев. Какъв стрес работи този човек?
Не само той, всички колеги, които работят екип, по тези шокови зали, не само в военна болница. В модел общо взето един и същи навсякъде. Всички спешни болници, които осигуряват, условно да наречем, градска спешност, т.е. това, което кара бърза помощ, работят по този начин. Просто това беше, ние с вас сме си го говорили, една такава рубрика, каквато се получава сега с Лора и с Галя в техното предаване Комбина, според мен е много полезна, защото наистина и нашите пациенти, и нашите приятели, хората, които не са се докоснали до нашата професия, нямат наистина представа какво работим.
И виждат какво става там зад кулисите, така да се каже.
Ние виждаме само, условно да ги наречем, лекарските грешки, нали, които много така охотно се разпространяват от медиите.
Се експонират, да.
А всъщност, това, което каза Валю, за първите няколко минути, това е критично важно. Тия първи няколко минути са два велика осъма минимум.
Много тежки.
Особено на тежък случай. Нали, сега като има пациенти, които влизат в шокова зала, които не представляват чак такова реанимационно предизвикателство. Макар да изглежда атрактивно да са без съзнание, нещо да се е случило. Но ето конкретният случай с тази жена, дето се, която беше показана първа. Там трябваше много бързо да се ориентират и Валю, и другите екипи. За какъв тип нараняване става дума. Това, което Валю каза, което аз опитах да изясня после в разговора с Лора и Галя, че писъците на пациента са музика в нашите уши.
Е, това ме впечатли.
Това звучи, аз може би не разбирам, но наистина звучи извратено. Обаче то още не е. Защото един пациент, ако вика, това означава, че той има тонус и сила да вика. Тоест, той не е толкова много увреден.
Това е клиничен фактор.
Точно така. Показател. Точно така. И затова, когато един пациент вика, колкото и да е гадно, Валю е обезболи тази жена, може би около не повече от 3-4 минути след като тя постъпи в шокова зала, Валю е приспа.
Но имаше там...
Тоест тя престана да... Няма да има спомен от тази болка. Но докато се ориентират екипите, не бива да го прави. Защото той, ако е приспи, като дойдат невролозите, като дойдат хирурзите, за които е важно, примерно в коя част на корема е по-болезнен, преди да се направят ехографиите и другите неща, клиничният преглед е изключително значение. Младите колеги почват да залитат много вече по технологичния преглед. По-възрастните колеги държат много на клиничния преглед, но и голямо значение е това да познаваш какво се случва с пациента по начина, по който той се изразява, как, къде, как го боли. Ето това, което Валю каза за викането.
Да, това беше ужасно.
Това е далече преди скенера, е това.
Да.
Са тези неща.
Ужасно.
Има едно описание на Пирогов, истинския Пирогов, който описва пациента в шоково състояние. Шоковото състояние в медицинския език е нещо различно, което възприемат хората с немедицинска подготовка. Всъщност той казва, че най-голямо внимание трябва да се обърне на този човек. Той много хубаво го описал, сега текста няма да мога да го възстановя напълно, който седи така във ъгъла, спокоен, блед, не вика, не издава звуци, тих. Тези хора първо трябва да им се обърне внимание.
Те са най-проблемни, може би.
Те, които викат, викат, има за какво да викат, само че или не са толкова тежко увредени, или имат тонус и сила за да го правят.
Това, което си помислях аз вече за твоята професия, вече за анестезиолога, човек като е в такъв зловещ шок, травматичен и така нататък, ти какви неща трябва, защото то кой знае какви работи протичат в тялото на човек тогава, адреналини, не знам си какви, какво чудо трябва да забъркаш, че да го успокоиш, това
много
е
неща, много неща
сериозна
трябва,
работа.
Много неща трябва да се съобразиш бързо.
Сериозна наука.
Но
Ема не, аз за себе си. Човек открива някакви неща. Вчера открих за първи път, че листата на репички седат. То човек се учи, бе.
Така е. Така е, бе. Лошото е, примерно, аз имах една добро утро. Имах една случка преди години в една друга болница. Една пациентка почина след много тежка кръвозагуба. Огромна кръвозагуба, много бързо. много бързо загубена кръв, това е фатално. И един от хирург, който е за разлика от тебе медик, и е хирург от много години, така с една истински детски така потрез в очите, каза: ей, ма той хеморагичният шок, сериозна работа е. Хеморагичен шок означава това медицинско състояние на шок, за което говори, само че предизвикан от загуба на кръв. Наистина ти така, ще ти човек научава нещо всеки ден, този хирург научи, да кажем, на 10-та си година от практиката, но това е друга бира. Различни процеси протичат в човешкото тяло при различните видове травми. Много си приличат, но има детайлни, много важни разлики в подхода към различно травматизирания човек. Това е въпрос и на подготовка, и на базално знание за физиологията и патофизиологията на човешкото тяло, и до опит.
Да.
Аз никога няма да забравя един пациент в шокова зала в ИСУЛ. Тогава бях на една година доктор. Докараха скитник. Някакъв човек, който намерен в безсъзнание на улицата, бърза помощ го кара и той влиза в шокова зала. Не мога да ти опиша на какво мирише този човек. Това, не знам дали ви се е случвало, някакъв е такъв шокираща ситуация, свързана с ухание, примерно. Мене тази миризма не ми излиза от главата до ден днешен, те са минали 15 години от тогава. И никога няма да събравя дрешните въшки, които лазеха по... Той беше един бял плетен електин, нали знаеш, деца, вълнените деца, едроплетени.
Okay.
И дрешните въшки, които ходеха по този лек, миризмата. С какво усилие на волята възрастния, този дето ми е супервайзера, въобще го съблекаха този човек, за да го прегледат. Супервайзера ме нарита, аз не иска да го пипна, не избираш ли? Ужасна работа, не мога... аз най-млад там. Мене ме изюркаха там.
Ти бега за бутилката.
Не, бега за бутилката, ми и чисти.
Да, ми и чисти.
Този пациент няма го забравя никога. Това не беше свързано конкретно с медицинско състояние, защото мен тогава за мен не стана ясно какво е медицинското състояние на този човек. Супервайзера по е случая.
Да. Ти е трябвало преодолееш твой личен...
Ето това. Преодолях го. Не избягах.
Това е като... Нали има десетки анекдоти, стотици за студенти по медицина в моргата и не знам си какво, и като видят кръв как припадат и така. Как се преодолява тази работа?
Оф, не знам как се преодолява. Май още не бях станал сестра, бях санитар. Имаше един доктор Генчев в коремна хирургия, той така много ме беше взел под крило да ме прави хирург. Аз бях в този романтичен период тогава, дето исках да ставам хирург. И бях нощна, не бях закусвал. Сега нощна бе, имаше си работа. И влизаме, той да му асистирам да прави една херния. Той може да направи спокойно и без мене тази херния, ма нали са аз да му асистирам. И той прави първия разрез на кожата. Кървенето, като се разреже кожата, не е такова, каквото примерно си го представяме.
Представяме да плющи кръв.
Да плиска по стените, да. Той се стича съвсем бавничко. И той ми казва: попи. Разрезът е, да кажем, 3-4-5 см, не повече, не е голям разрез. Постепенно разрезът започва да се пълни с кръв, аз не мога да попия, защото не знам какво ми става. Вцепенил съм се, ма като дърво, и така виждам кръвта, която пълни раната. И не мога да си отделя поглед. Усетвам, че ми олеква нещо. Нещо се случва. И той бе. И си дигна погледа и ме видя. Аз съм бил сигурно с цвят лилав, нещо подобно. И ми каза: беги навънка да закусваш. Аз дай казвам: аз ще оправя. Да закусваш, и хапнах и ми минах. Може би ми падна кръвната захара. Може би преживях нещо подобно. Това е един-единствен път ми се случва в операционната, подобно нещо. Но усещането е страшно гадно.
Той така попи. Попиеш.
Излязах, изядах един сандвич, една кола и готово. Оправих се светкавично, но това изживяване, не знам дали всеки го има, като съм го споделял с колеги, са ми казали, че са имали подобно изживяване.
Аз като лях в болница, го имам винаги.
За тебе, ти си друга бира.
Още добра, ма ти си пациент сега.
Да. Един мой приятел идва да му взимам кръв, още в ИСУ работа. И бързам аз нещо, нали, работа, да му взема аз кръвта, да не товара лабораторият, само да им я занеса. Стегам му ръката, по вената ще го будат. Сещам се и му казвам: ти става ли ти лошо, като те будат? И той ми казва, което аз възприемам, не. Хря, аз набодах го и взех колкото трябва кръв. изваждам иглата и така задържам марличката върху пункционното място, вдигам си погледа, за да го погледна. Един единствен път такова нещо съм виждал, за 20 години съм доктор. Като на анимационен филм, така му се дръпна боята отгоре надолу.
А, ужас, да.
Избеля и казвам, аха ми е лошо и припадна. Всъщност той ми е казал, да, да, става ми лошо, но понеже аз бързам и очаквам да чуя, не, не ми става лошо, да.
Че аз така се припадна по няколко пъти.
Припадничав.
А, още докато да ме питат, припада, лошо да тази, чекам и припадам.
Готов съм.
Веднага се включам. Не мога да влезе.
Добре.
Като погледна и защо се получава това нещо, кажи ми.
Е, това от главата, Иво.
Психология.
Пада ти периферно съдово съпротивление, кръвното пада, мозъка се обезкървява, да се обезкървява буквално, смисъл на думата, но не му стига достатъчно кислород и той се изключва, минава на авариен режим. И ти като легнеш на земята, дори да остане малкото съдово съпротивление, чисто хидродинамично кръвта се разпределя по-лесно по дължина на тялото, отколкото по височина.
Затова ли викат легни?
И се събуждаш. Да, и никога припаднал човек не се дърпа да става.
Добре, сега аз например мога да бегам 5000 метра, нищо ми няма. Обаче като погледна, като вляза в болница, веднага, сега нали не съм добре пия антибиотик. И цяла нощ това ми се въртят.
Това не зависи от тебе, това ти е. Това ти е главата.
Въртят ме се, мислите,
какво минаваме
в живота, свършихме. Да, и така през, като на лента.
Заради един антибиотик.
Е, това е лентата.
Маско ще се погрижи за тебе, ще ти мине спокойно.
Той ще се погрижи, ма...
Доктор Пелтеков го прее извънредно.
Плюс това са е...
Въпреки 60 човека чака ще го прее.
Сега е избирал председателски съюз доктор Пелтеков, така че е мотивиран. Не иска да ти направи още един достоен преглед.
Той е хорал в работа да избира. Знаеш, и аз.
Ма да не са го избрали него.
Не, не. За съжаление.
В Равда е било избрах.
Кирил от Финландия ни пише, докторът ти пише на тебе, посетете Попови ливади, като си идвам в България, хода винаги там над Гоце Делчев, било също интересна местност. Поздрави Кирчо във Финландия, ни слуша той онлайн. Докторе, живи и здрави до среда.
До среда ми.